14-րդ. Դրանից անմիջապես հետո երեխաները եկան հրաժեշտ տալու։ Երեխաները համբուրվեցին բոլորի հետ։ Դաստիարակներն ու դաստիարակչուհիները գլուխ տվին ու դուրս եկան։ Մնում էր միայն Դեսալն իր սանի հետ։ Դաստիարակը շշուկով հրավիրում էր իր սանին գնալցած։
«Ոչ, պարոն Դեսալ, ես հորաքրոջս կխնդրեմ մնալու»։
Պատասխանեց նույնպես շշուկով Նիկոլենկա Բալկոնսկին։
«Հորաքույր, ինձ թույլ տվեք մնալ»,
ասավ Նիկոլենկան մոտենալով հորաքրոջը։ Նրա դեմքն արտահայտում էր աղերսանք, հուզում և հիացում։ Կոմսուհի Մարիան նայեց նրան և դիմեց Պիերի։
«Երբ դուք այստեղ եք, նա ձեզնից կտրվել չի կարող»,
ասավ նա։ «Ես նրան հիմա կբերեմ, պարոն Դեսալ, գնաք բարով»,  ասավ Պիերը, ձեռը մեկնելով շվեցարացում և ժպտալով դարձավ Նիկոլենկայի։ «Մենք բոլորով ինչ ենք տեսնվել ձեզ հետ»։ «Մարի, ինչպես էլ հետ սետ է նմանվում է»,  ավելացրեց նա, դիմելով կոմսուհի Մարիային։
«Հորս»,
ասավ տղան, շառագույն կարմրելով և վարից վեր Պիերին նայելով խանդավառ, փայլուն աչքերով։ Պիերը գլխով արավ նրան և շարունակեց երեխաների ընդհատված պատմությունը։ Կոմսուհի Մարիան ձեռագործ էր անում հենքի վրա։ Նատաշան, աչք չհեռացնելով, նայում էր ամուսնուն։ Նիկոլայն ու Դենիսովը վեր էին կենում, ծխամորճ էին ուզում, ծխում, թեյ էին առնում Սոնյայից, որ վհատ ու համառորեն նստել էր ինքնաեռի հետև, ու հարցուփորձ անում Պիերի։ Գանգրահեր հիվանդոտ տղան փայլուն աչքերով բոլորից աննկատելի նստել էր անկյունում։ Եվ միայն գանգրահեր գլուխը բարակ վզի վրա պտտելով, որ դուրս էր գալիս ծալովի օձիքից, նայում էր այն կողմը, ուր Պիերն էր։ Նա երբեմն ցնցվում էր և ինչ-որ շոշնջում ինքնին, ըստ երևույթին, ինչ-որ նոր և ուժեղ զգացմունք ապրելով։ Զրույցը դառնում էր բարձր կառավարչության այն ժամանակակից բամբասանքի շուրջը, որի մեջ մարդկանց մեծամասնությունը սովորաբար տեսնում է ներքին քաղաքականության ամենակարևոր հետաքրքրությունը։ Դենիսովը, կառավարությունից դժգոհ, ծառայության մեջ ունեցած իր անհաջողությունների համար, ուրախությամբ էր լսում այն բոլոր հիմարությունները, որոնք նրա կարծիքով արվում էին Պետերբուրգում, և ծանր ու խիստ արտահայտություններով իր նկատողություններն էր անում Պիերի խոսքերի արթիվ։
«Աղաչ պետք էր գեղմանացի լինել, հիմա պետք է պաղել տատաղի Նովոյի և մադամ Կյուղդենի հետ, կարդալ Էկաղստհաուզեն և եղբայրներին. Օ՜հ, նողից բաց թողնեին մեղ, քաչ մոնապախտին, նա դղանց խելքի կբեղեղ»։ «Դե, ինչի նման է Սեմյոնովյան գունդը տալ զինվող շվախցին»,
ճչում էր նա։ Նիկոլայը թեև ցանկություն չուներ ամեն բան համարել վատ, ինչպես Դենիսովը, նույնպես շատ արժանավոր և կարևոր գործ էր համարում խոսել ու դատել կառավարության մասին, և գտնում էր, թե այն, որ ան նշանակվել է այսինչի մինիստր, իսկ բն այսինչ տեղի նահանգապետ, և որ թագավորն այս է ասել, իսկ մինիստրն այն, որ ամենը շատ նշանակալից գործերը, և նա կարևոր էր համարում հետաքրքրվել դրանով ու հարցուփորձում էր Պիերի։ Այդ երկու խոսակիցների զրույցը, բացի հարցուփորձից, բարձր կառավարական շրջանների բամբասանքի սովորական բնույթից դուրս չէր գալիս։ Բայց Նատաշան, որ գիտեր իր ամուսնու բոլոր ձևերը ու մտքերը, նկատեց, որ Պիերը վաղուց էր կամենում, բայց չէր կարողանում խոսակցությունը տանել ուրիշ ճանապարով և արտահայտել իր սրտի խորհուրդը, այնիսկ խորհուրդը, որի համար և մեկներ էր Պետերբուրգ խորհրդակցելու իր նոր բարեկամ իշխան Ֆյոդորի հետ։ Եվ Նատաշան օգնեց նրան, հարցնելով, թե ինչպես եղավ նրա գործը իշխան Ֆյոդորի հետ։
«Այդ ինչի մասին է»,
հարցրեց Նիկոլայը։
«Էլի միևնույն բանի մասին»,
ասավ Պիերը շուրջը նայելով։
«Բոլորը տեսնում են, որ գործերն այնպես վատ են գնում, որ այդպես թողնել չի կարելի, և որ բոլոր ազնիվ մարդկանց պարտականությունն է ընդդիմանալ ուժերը ներածին չափով»։
«Իսկ ազնիվ մարդիկ ինչ կարող են անել»,  թեթևակի հունքերը կիտելով ասավ Նիկոլայը։
«Ինչ կարելի է անել»։ «Այինչ»։
«Գնանք առանձնասենյակ»,  ասավ Նիկոլայը։ Նատաշան վաղուց արդեն գլխի ընկնելով,
որ կգան իրեն կանչելու երեխային կերակրելու համար, լսեց դայակի կանչը և գնաց մանկանոց։ Կոմսուհի Մարիան գնաց նրա հետ։ Տղամարդիկ անցան առանձնասենյակ, և Նիկոլեն Կաբոլկոնսկին քեռուց աննկատելի եկավ նույն տեղը և նստեց ստվերում, լուսամուտի կողմը, գրասեղանի մոտ։
«Է, ինչ կարող ես անել դու», ասավ Դենիսովը։
«Շարունակ ֆանտազիաներ», ասավ Նիկոլայը։
«Այնինչ»,
ասավ Պիերը, չնստելով և մերթ երթևեկելով սենյակում, մերթ կանգ առնելով, ձեռներն արագ շարժում էր ու սվսվոցով խոսում։
«Այնինչ, դրությունը Պետերբուրգում այնչպիսին է. թագավորը ոչ մի բանի չի խառնվում. Նա ամբողջովին անձնատուր է եղել այդ միստիցիզմին».
Պիերն այժմ ոչ ոքի չէր ներում միստիցիզմը.
«Նա հանգստություն է փնտրում միայն,
և հանգստություն նրան կարող են տալ միայն այն անհավատ ու անօրեն մարդիկ, որ գործում ու խեղտում են հախուռն ընթափով, առանց լավն ու վատը հարցնելու. Մագնիցկին, Արակչեևը և նմանները.
Դու համաձայն ես, որ եթե դու ինքդ չզբաղվեիր տնտեսությամբ, այլ ցանկանայիր միայն հանգստություն, ուստի որքան դաժան լիներ կառավարիչդ, այնքան ավելի շուտ կհասնեիր նպատակիդ»։
Դարձավ նա Նիկոլային։
«Է, ինչի համար ես այդ ասում»,
ասավ Նիկոլայը։
«Դե, և ամեն բան կործանվում է. դատարաններում գողություն, բանակում միայն մահակ, քայլամարզություն, բռնի բնակեցում, տանջում են ժողովրդին, լուսավորությունը խեղտում են, ինչ ջահել է, ազնիվ, խորտակում են. բոլորը տեսնում են, որ այդ չի կարող այդպես շարունակվել. ամեն ինչ չափազանց լարված է և անպայման պայթելու է»,
խոսում էր Պիերը։ «Ինչպես այն օրից, ինչ գոյություն ունի կառավարություն, որևէ կառավարության գործը մոտից տեսնելով միշտ խոսում են մարդիկ»։
«Ես մի բան ասի նրանց Պետերբուրգում»։
«Ում»?»
հարցրեց Դենիսովը։
«Դե, դուք գիտեք ում»,
ասավ Պիերը, նշանակալից նայելով հոնքերի տակից։
«Իշխան Ֆյոդորին և նրանց բոլորին. լուսավորությունն ու բարեգործությունը մրցակցեն. այդ բոլորը լավ է, իհարկե. նպատակը հիանալի է և վերջացավ. բայց ներկա հանգամանքներում ուրիշ բան է հարկավոր»։
Այդ ժամանակ Նիկոլայը նկատեց Նիկոլենկա Բալկոնսկու ներկայությունը։ Նրա դեմքը մռայլվեց և նա մոտեցավ նրան։
«Դու ինչու ես այստեղ»։
«Ինչու, թող դրան»,»
ասավ Պիերը, բռնելով Նիկոլայի ձեռը, և շարունակեց.
«Այդ քիչ է, ասում եմ ես նրանց. հիմա ուրիշ բան է հարկավոր. երբ դուք կանգնելու սպասում եք, թե ուր է ահակպայթի այդ ձգված լարը, երբ բոլորը սպասում են անխուսափելի հեղաշրջման, պետք է որքան կարելի է ավելի սերտ ու ավելի շատ ժողովուրդ ձեռք ձեռքի տան, որպեսզի դեմ դնեն ընդհանուր աղետին. բոլորը ինչ ջահել է, ուժեղ, ձգվում քաշվում է այնտեղ ու այլասերվում. մեկին գայթակղում են կանայք, մյուսին պատիվները, երրորդին սնափառությունը, դրամը, և նրանք անցնում են այն բանակը. անկախ ազատ մարդիկ, ինչպես դուք և ես ենք, բոլորով ինչ են մնում. ես ասում եմ, լայնացրեք ընկերության շրջանակները. նշանաբանը, թող մենակ առաքինությունը չլինի, այլ անկախությունն ու գործունեությունը»։
Նիկոլայը, փոքրիկ Նիկոլենկային թողնելով, բարկացած քաշեց բազկաթոռը, նստեց, և Պիերին լսելով դժգոհ հազում էր, և հետսետե ավելի ու ավելի մռայլվում։
«Բայց ի՞նչ նպատակով գործունեություն», բացականչեց նա, «և ի՞նչ դիրք եք բռնելու դուք կառավարության հանդեպ»։
«Այ ի՞նչ դիրք»։
«Օգնականների դիրք. ընկերությունը կարող է լինել ոչ գաղտնի, եթե կառավարությունը թույլատրի. այդ ընկերությունը ոչ միայն թշնամի չէ կառավարության, այլ դա իսկական պահպանողականների ընկերություն է. ջենտլմենների ընկերություն, բառիս լիակատար նշանակությամբ. մենք միայն նրա համար ենք, որ Պուգաչովը չգա մորթելու իմ և քո երեխաներին, և որպեսզի Արակչեևը ինչ չուղարկի զինվորների համար հիմնած գյուղերը բնակվելու»։
մենք հենց դրա համար ենք ձեր ձեռքի տալիս, ընդհանուր բարիքի և ընդհանուր անվտանգության մի նպատակով։
Այո, բայց գաղտնի ընկերություն, հետևաբար թշնամական և վնասակար, որը կարող է միայն չարիք ծնել։
Ինչու՞։
Միթե Տուգեն Բունդը, որ փրկեց Եվրոպան, այն ժամանակ չէին համարձակվում մտածել կարծել, որ Ռուսաստանը փրկեց Եվրոպան, որևէ վնասակար բան արավ։ Տուգեն Բունդը դա առաքինության միություն է, դա սեր է, փոխադարձ օգնություն, դա այն է, ինչ Իսուսը քարոզեց խաչի վրա։
Նատաշան, որ զրույցի կիսին սենյակ մտավ, խնդադեմ նայում էր ամուսնուն։ Նա չէր ուրախանում նրա ասացների վրա, այդ նույնիսկ չէր հետաքրքրում նրան, որովհետև նրան թվում էր, թե այդ ամենը չափազանց պարզ է, և որ ինքը այդ ամենը վաղուց գիտեր։ Այդ նրան թվում էր այն պատճառով, որ նա գիտեր ամենը, ինչից բխում էր այդ Պիերի ամբողջ հոգին։ Բայց նա ուրախանում էր, նայելով ամուսնու աշխուժացած խանդավառ կերպարանքին։ Էլ ավելի ուրախ խանդավառ հայացքով էր նայում Պիերին բոլորի կողմից մոռացված փոքրիկ տղան, որի բարակ վիզը դուրս էր գալիս ծալովի օձիքից։ Պիերի ամեն մի բառը վառում էր նրա սիրտը, և նա մատներին յարթային շարժումով կոտրտում էր, ինքն էլ այդ չնկատելով, քեռու սեղանի վրա ձեռն ընկած զմուռները ու գրիչները։
«Բոլորովին այն չէ, ինչ դու կարծում ես. Դա ինչ է եղել երմանական Տուգեն Բունդը, և այն, ինչ ես եմ առաջարկում»։
«Է, եղբայր, այդ եղջիկավողների համար է Տուգեն Բունդ, իսկ ես այդ չեմ հասկանում, և ախտասանել էլ չեմ կարող»։
Լսվեց Դենիսովի բարձր վճռական ձայնը։ «Ամեն բան զզվելի է և նողկալի, համաձայն եմ, բայց Տուգեն Բունդ չեմ հասկանում»։
«Իսկ եթե դուք չի գալիս, ուղեմն Բունդ»։
«Այ, այդպես,
պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
Պիերը ժպտաց, Նատաշան ծիծաղեց, բայց Նիկոլայը հոնքերն ավելի վրա բերեց և սկսեց Պիերին ապացուցել, թե ոչ մի հեղաշրջում չի նախատեսվում, և թե ամբողջ վտանգը, որի մասին խոսում է նա, գտնվում է միայն իր երևակայության մեջ։ Պիերն ապացուցում էր հակառակը, և որովհետև նրա մտավոր ընդունակությունները ավելի ուժեղ էին ու ճկուն, Նիկոլայն իրեն զգաց փակուղու մեջ դրված։ Այդ ավելի ևս զայրացրեց նրան, որովհետև նա իր հոգում ոչ թե դատողությամբ, այլ ինչ-որ ավելի ուժեղ բանով, քան դատողությունը, գիտեր իր կարծիքի անկասկածելի արդարացիությունը։
«Ես այ ինչ կասեմ քեզ», ասավ նա,
վեր կենալով ու նյարդային շարժումով ծխամորճը անկյունը դնելով, և վերջապես նետելով մի կողմ։
«Ապացուցել չեմ կարող ես»։
«Դու ասում ես, թե մեզանում ամեն բան զզվելի է,
և թե հեղաշրջում է լինելու»։
«Ես այդ չեմ տեսնում»։
«Բայց դու ասում ես, թե երդումը պայմանական բան է, և դրա վրա ես պիտի ասեմ քեզ, որ դու իմ լավագույն բարեկամն ես, դու այդ գիտես»։
«Բայց երբ դուք գաղտնի ընկերություն կազմեք,
սկսեք ընդդիմանալ կառավարությանը,
ինչ տեսակ էլ նա լինի, ես գիտեմ, որ իմ պարտքն է հնազանդել նրան, և եթե հիմա Արաքչեևը կարգադրի ինձ հեծ պաշտով գալ ձեզ վրա և կոտորել, մի վարկյան իսկ չեմ մտածի, և կգամ»։ «Հետո ինչ ուզում ես կարծիր»։
Այս խոսքերից հետո տիրեց անհարմար լռություն։ Առաջինը խոսեց Նատաշան, պաշտպանելով ամուսնուն, հարձակվելով եղբոր վրա։ Նրա պաշտպանությունը թույլ էր և անհամարձակ, բայց նա հասավ նպատակին։ Խոսակցությունը նորից վերսկսվեց, և այլևս ոչ թե այն անհաջոտ շնամական եղանակով, որով ասվեցին Նիկոլայի վերջին խոսքերը։ Երբ բոլորը վեր կացան ընթրիքի գնալու, Նիկոլենկա բալկոնսկին գունատ, փայլուն, ճառագայթող աչքերով մոտեցավ Պիերին։
«Պիեր Քերի, դուք… չէ… եթե հայրիկը ողջ լիներ, նա համաձայն կլիներ ձեզ հետ»,
հարցրեց նա։ Պիերը հանկարծ ըմբռնեց, թե զգացմունքների ու մտքերի ինչպիսի առանձնահատուկ, անկախ, բարդ և ուժեղ աշխատանք պիտի կատարվեր տղայի մեջ զրույցի ընթացքում, և հիշելով բոլոր իր ասացները, նա վշտացավ, որ Նիկոլենկան լսել էր այդ, սակայն պետք էր նրան պատասխանել։
«Ես կարծում եմ այո»,
ասավ նա ակամա և դուրս եկավ առանց նասենյակից։
տղան գլուխն իջեցրեց, և այդտեղ առաջին անգամ կարծես նկատեց, թե ինքնին չէր արել սեղանի վրա։ Նա կաս կարմիր կտրեց և մոտեցավ Նիկոլային։
«Քերի, ներիր ինձ, այս ես եմ արել, պատահաբար»,
ասավ նա, ցույց տալով կոտրտած զմուղները ու գրիչները։ Նիկոլայը բարկացած ցնցվեց։
«Լավ, լավ»,
ասավ նա, սեղանի տակը նետելով զմուռի կտորտանքները և գրիչները։ Եվ ըստ երևույթին, դժվարությամբ զսպելով իր մեջ բարձրացող զայրույթը, նա երեսը շրջեց նրանից։
«Բոլորովին հարկ էլ չկար, որ դու այստեղ լինեիր»,
ասավ նա։